Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets afur gamtaadhaan ministeera dhimma alaa biyya isaanii Joon Keeritti xalayaa barreessaniin haala mormii Oromiyaa keessaaf miidhaa dhaqqabe ilaalchisee guyyoota 90 keessatti akka ibsi bal'aan kennamuuf gaafatanii jiran. Miseensonni mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets Jeffrii Markleef, Raan Waayiden akkasumas immoo mana mareetti miseensonni damee qajeelcha seeraa Eerli Bilaaminooriif Suuzaan Banamichi xalayaa arraa mallatteessanii ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ergan keessatti Itoophiyaan biyyoota michoota Yuunaayitid Isteets faayida qabeeyyii fi gargaarsa alaa Yuunaayitid Isteets kennitu adda durummaan fudhatan keessaa tokko ta'aniyyuu garuu gargaarsi mootummaan keenya kennu kadhantaa waaraa fi safuu Yuunaayitid Isteets qabdu hin miine ta'uusaa mirkaneeffachuu qabne jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kanaaf jecha guyyoota 90 dhufan gidduutti bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti mormii ta'irratti humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa tarkaanfii fudhatan miidhaalee dhala namaa irra ga'e hidhaalee seeraa alaaf dhiittaalee mirga dhala namaa dhaqqaban akka bal'inaan barreessanii tarreessanii dhiyeessaniif ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeri gaafatan. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun yoo danda'ames dhiittaaleen mirga dhala namaa sanaaf itti gaafatamaadha namni jedhamu yookaan immoo namoonni jedhaman akka maqaan isaanii adda baafamee dhiyeeffamu akkasumas namoonni karaa nagaa mormii isaanii dhiyeessuu isaaniitiif tarkaanfii fudhatame irratti mootummaan tarkaanfiin fudhate yoo jiraate akka isaaniif dhiyaatu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gaafatanii jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.